23 жніўня літаратурны музей запрашае ў сядзібу Францішка Багушэвіча Кушляны, адзін з нашых філіялаў, які ўжо чацвёрты дзясятак сустракае гасцей і ўжо не першы год ладзіцца і фестываль. Быў невялічкі перапынак, сёлета ў год 185-годдзя Францішка Багушэвіча мы зноўку збярэмся вельмі цікавай кампаніяй, таму нашых наведвальнікаў гасцей свята вельмі запрашаем у суботу далучыцца і выбрацца ў Кушляны, бо паглядзець будзе на праўду, на што. Кожны год, так як стаіць сядзіба Багушэвічаўская на смаргонскай зямлі, нашыя суарганізатары, партнёры па падрыхтоўцы фестываля, гэта смаргонскі выканаўчы камітэт, і будзе некалькі рэгіянальных калектываў, будзе нават кушлянская капэла, якая будзе граць традыцыйныя мясцовыя найгрышы. Будуць таксама мясцовыя калектывы Хутарок і Валэйчынка, і з Мінску мы таксама вязем вельмі разнастайную праграму. Будзе галоўная сцэна, дзе будзе шмат музыкі і паэзія, і будзе на падворку сядзібы таксама працаваць цэлы шэраг майстар-класаў і такая дадатковая яшчэ сцэна, на якой будзе магчымасць паслухаць і даследчыка Змітра Юркевіча пра радавод Багушэвічаў, пра гісторыю сям'і і яго паплечнікаў з часоў вучобы. Паглядзім на гэтай жа пляцоўцы і тэатрык на Смаргоншчыне, як вядома, таксама бытавалі батлейкі. Мы туды прывязем сучасны тэатр. Ён называецца «Дом з мар», але ўжо мае ў сваім рэпертуары таксама і сцэнку па матывах лёсу і творчасці Францішка Багушэвіча, якую акторы рыхтавалі адмыслова ў весну да юбілею. Там жа будзе праграма шыкоўнага музыкі, даследчыка, фалькларыста, дзе можна будзе і паслухаць і музыку, і паслухаць аповед пра беларускую традыцыйную музыку, інструменты, і магчыма нават патанчыць. Гэта будзе праграма ад капэлі 3А пад кіраўніцтвам Алеся Лася. Будзем на пляцоўках майстар-класах вучыць і каліграфіі, і пісьму на беларускай лацінцы. Нават у ролі паэта ў сябе можна будзе паспрабаваць, усіх сакрэтаў раскрываць не будзем. Будзе магчымасці забраць з сабою сувеніры на памяць. Можна будзе вырабіць сурветку ў стылі маляванкі з надпісам «Дудка беларуская» па найменні зборніка Багушэвіча. І таксама самыя розныя рэчы паспрабаваць пагуляцца на музейных пляцоўках, напрыклад, сабраць пазл альбо паглядзець цікавыя калажы. Ну і галоўнымі хэдлайнерамі, музыкамі на нашай сцэне стануць два калектывы, якія далучацца да свята. Нашы даўнія сябры, гурт Белдзяржуніверсітэта «Сармата», які ўжо далучаўся да іншых нашых фестываляў, сёння выберацца з намі і ў Кушляны, таксама далучацца да нас упершыню дуэт баяністаў «Неба Саунд», якіх зараз можна сустрэць на розных пляцоўках. Ну вось 23 жніўня хлопцы зайграюць у Кушлянах свае прыгожыя цікавыя мелодыі. Таму выбар будзе на любы густ, і рамесныя шэрагі, і прысмакі з духмяных зёлак, гарбатка, напрыклад, і гульні для маленькіх, і майстар-класы, музыка для дарослых, таму ўсіх шчыра запрашаем.